الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيسرنا جدا أن نلتقي بإخواننا طلاب العلم في هذا المكان وفي هذا المركز المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي من قام عليه خيرا وأن يبارك فيه وأن يبارك فيكم وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين. وإن شاء الله نبدأ بالنسبة لهذه الليلة في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإمام الألباني، وهذا الوقت سيكون إن شاء الله من الأب لعمدة الأحكام، وإنما هذه الليلة فقط، والمختصر سيكون الأصل أن الدرس يكون بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Setelah beliau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi tidak ada sembahan yang hak selain Allah, dan beliau juga mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sangat mengembirakan kepada kami, kami bisa bertemu dengan saudara-saudara kita para thullabil ilm di tempat ini dan di markaz ini, di markaz yang barakah mubarak, yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berupaya untuk adanya ma'had ini dengan balasan yang baik. Dan semoga Allah memberikan barakah dalamnya dan juga kepada kalian, dan juga memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin. Dan insya Allah kita akan mulai pada malam ini dengan ringkasan sifat salat Nabi li Syekh Albani. Dan ini untuk waktu ini saja. Adapun besok kita akan mulai dengan Umdatul Ahkam, karena pada asalnya ad-dars di pelajaran tentang sifat ini yaitu setelah Isya.
Qala al-muallif rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه المقدمة تسمى خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبتدئ بها في أكثر خطبه ومواعظه. مع السلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kita memuji kepadanya dan minta perlindungan kepadanya, dan kita minta ampun kepadanya. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejelekan di diri kita, dan kejelekan perbuatan-perbuatan kita, amal-amal kita. Siapa yang Allah kehendaki baginya petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Nah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Seperti ini dinamakan dengan khutbatul hajah. Khutbah tatkala beliau mulai dengan sesuatu yang penting. Dan inilah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW di banyak khutbah-khutbahnya dan juga nasihat-nasihatnya.
Qala al-muallif rahimahullah, amma ba'd, faqad iqtaraha alayya akthar min akh aw sadiq an aqum bi talkhis kitabi صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واختصار وتقريب عبارته إلى عامة الناس. ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يقول في نفسي من زمن بعيد شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخواني المسلمين. وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة، تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص، كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار.
Adapun selanjutnya, maka sungguh telah banyak saudara-saudara dan teman-teman meminta kepada diriku untuk meringkas kitabku, yaitu sifat salat Nabi, mulai dari takbir sampai salam, seakan-akan engkau ini melihatnya. Dan meminta untuk meringkasnya serta berupaya untuk mengambil ibarah-ibarah yang mampu ditelaah oleh manusia. Dan tatkala permintaan tersebut sesuai dengan apa yang aku sudah angankan sebelumnya dari zaman dulu, maka hal itu memberikan semangat kepada diriku untuk diriku mengambil waktu yang sedikit dari waktu-waktu yang sangat sibuk dari amalan-amalan yang ilmiah. Maka segeralah aku berupaya untuk menahqiq sesuai dengan kemampuanku dan sesuai dengan usahaku. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan apa yang aku lakukan ini bisa ikhlas untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dan memberikan manfaat kepada saudara-saudaraku kaum muslimin. Dan sungguh aku berupaya untuk memberikan sebagian faedah-faedah tambahan dari sifat sahih Nabi, dan aku berikan tambihan-tambihan, dan aku berupaya juga untuk menjadikan ini penyebutan yang baik ketika meringkas sifat sahih Nabi ini. Dan aku berupaya juga untuk berusaha menjelaskan sebagian lafaz-lafaz yang termaktub dalam kitab sifatul salat Nabi di sebagian-sebagian yang mujmal dari sisi hadis dan juga dari sisi al-adkar, al-zikir-zikir.
Qala rahimahullah wa ja'altu lahu anawin ra'isiyah wa ukhra kathira janibiyah توضيحية، وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة، وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب، وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن، وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي.
لن أكون جديكا. Dari apa yang aku sebutkan dalam kitab sifat Nabi ringkasan ini, yaitu permasalahan-permasalahan yang pokok dan yang ada di sampingnya itu sebagai lam. Ada penjelasan-penjelasan yang khusus, dan aku juga sebutkan permasalahan-permasalahan dalam kitab ini dengan nomor-nomor yang berurutan. Dan aku juga berupaya untuk menjelaskan dari setiap masalah dengan hukumnya, baik itu rukun ataupun wajib. Dan apa yang aku tidak sebutkan, yaitu yang aku diamkan dari penjelasan hukumnya, maka itu termasuk sunnah-sunnah. Dan sebagian terkadang itu bisa dikatakan wajib. Dan pernyataan yang demikian ini tidak menjadikan penafian dari tahqiq ilmiah.
ثم ذكر رحمه الله تعريف الركن فقال الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها
ركن dan rukun misalnya. Beliau menyebutkan di sini ta'rif, rukun adalah apa yang tidak sempurna sesuatu itu kecuali lam dengannya. Kalau tidak ada dari sebagian rukun ini, maka menjadikan batilnya perbuatan tersebut. Seperti rukun misalnya dalam sholat, maka ini termasuk rukun di dalam sholat tersebut. Kalau tidak ada lam ruku, maka jelas salatnya itu adalah batil.
فحاصل هذا أن الركن يمر معنا في سيمر معنا في صفة الصلاة كثيرا هذا. إما أن تقول في المسألة ركن، هذه المسألة ركن من أركان الصلاة، أو تقول هذه المسألة شرط من شروطها، أو ركن من أركانها، أو واجب من واجباتها. فإذا قلنا مثلا ركن لابد الإتيان به لأن العمل باطل، فمثال ذلك رجل ترك سجدة وذكر في آخر الصلاة أنه ترك سجدة، هذه السجدة تعتبر ركن من أركان الصلاة لأدلة كثيرة، من ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. طيب هل إذا ذكر مثلا في آخر الصلاة أن هذه السجدة ركن وذكر أنه تركها نسيها مثلا، هل يجبر هذا الركن سجود السهو؟ يقال لو أسجد للسهو ويكون هذا السهو يجبر ذلك الركن؟ الجواب لا، لأنه كما عرف هنا هو ما يتم الشيء الذي هو فيه إلا به، لا يتم الشيء إلا بالوجود بالإتيان بهذا الركن. فكيف يفعل الآن؟ مثلا نبه قال له واحد جانبه وصلى وكذا، قال سجدت في أول ركعة أو في ثاني ركعة أو في ثالث ركعة ما سجدت إلا سجدة واحدة، بقيت عليك سجدة، ماذا يعمل؟ الصحيح أنه يعيد الركعة بكاملها ثم بعد ذلك يسجد للسهو. أما إذا سجد للسهو فلا يقوم مقام هذا الركن، نعم، لأن الركن لا يتم العمل إلا به.
Tentang rukun kita akan melewati dalam sifat salat Nabi di banyak tempat. Ini termasuk rukun, ini termasuk syarat daripada syaratnya salat, atau rukun tentang rukun sholat. Nah, kalau kita katakan rukun, maka ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, maka amalan itu menjadi batil. Misalnya seorang yang meninggalkan sujud, dan dia ingat ketika akhir sholat bahwasanya dia hanya sujud satu kali, maka demikian harus melakukan sujud sesuai dengan dalil yang sangat banyak, di antaranya ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum la'allakum muflihun. Wahai orang beriman, hendaknya kalian rukuk dan sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian akan beruntung. Kalau seseorang yang lupa tentang rukun tadi, apakah bisa hanya sekedar sujud sahwi dan tidak mengulang dari rukun tersebut? Jawabannya tidak. Sebagaimana yang dijelaskan dalam pengertian rukun itu sendiri, yaitu sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali harus dilakukannya. Kalau ada seorang yang mengatakan kepadamu, yaitu kamu melakukan sujud yang pertama, yang kedua, yang ketiga, tapi kamu baru melakukan satu kali, maka yang benar hendaknya engkau lakukan, yaitu sujud tersebut baru nanti melakukan sujud sahwi. Adapun sekedar sujud saja, maka yang demikian tidak akan bisa tegak dari rukun tersebut. Jadi harus sujud dulu, baru sujud sahwi.
Qala rahimahullah wa syarat kal-rukun, ay anna al-amal la yatim illa bih. Kal-rukun illa annahu yakunu kharijan amma huwa syartun fih. Kal-wudu matalan fi salah fala tasih bidunih. Yaqul asy-syart huwa kar-rukn fi annahu la yuqbal al-amal illa biwujudihi. Hunak ta'rif akhar lis-syart. Asy-syart fi al-lughah as-suqut. Fa idza wajabat dunubaha ay saqatat. Wa fi asy-syar' huwa ma yalzam lis-syar' yani ta'rif lis-syart. هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى هذا ما يلزم من عدمه العدم، يعني أنك إذا نسيت شرطا من شروط الصلاة يلزم من عدم هذا من عدم إتيان بهذا الشرط بطلان هذا العمل من حيثه. مثال ذلك الوضوء. الوضوء شرط من شروط الصلاة، فإذا صلى على غير طهارة فلما انتهى من صلاته ذكر أنه لم يتوضأ، نسي. طيب ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة. ما يلزم من عدمه أي عدم وجود هذا الشرط، ما يلزم من عدمه العدم أي عدم الصلاة أي بطلان الصلاة. فعلى هذا يجب عليه أن يتوضأ ثم بعد ذلك يصلي، لأن هذا شرط.
هو الشرط يعني seperti rukun kecuali enam. Akan tapi di sini itu di luar amalan. Nah, itu adalah syarat seperti wudu misalnya dalam sholat. Maka tidak sah sholatnya kecuali harus dengan wudu. Yaqul. Nah, bahwasanya amal ini tidak akan sempurna kecuali harus dilakukan perkara itu sendiri. Dari sisi ada pengertian yang lainnya. Jadi si bahasa adalah as-sukut, terjatuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza wajabat junubuha ay saqatat, yaitu saqatat di sini. Dari sisi istilah adalah ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil adam. Jadi sesuatu yang melazimkan ketika tidak adanya sesuatu ini, maka tidak ada amalan tersebut. Nah, wudu misalnya, seseorang yang sholat, kemudian setelah selesai sholat, dia ingat bahwasanya belum melakukan wudu. Maka demikian, dia harus berwudu dan mengulang sholatnya. Karena ma yalzam min adamihi al-adam. Jadi perkara yang melazimkan di sini, ketika tidak ada wudu di sini, maka sholatnya juga dianggap tidak ada. Jadi kalau dia tidak berwudu, maka sholatnya tadi harus diulang lagi. Wudu, kemudian baru sholat kembali.
Ma huwa al-farq baina ar-rukn wasy-syart? Al-farq bainahuma anna ar-rukn yakunu dakhil al-ibadah. والشرط يكون خارج العبادة. مثال ذلك أنت عند أن تدخل في الصلاة قراءة الفاتحة ركن لأنها داخل العبادة، وهكذا الركوع وهكذا القيام منه وهكذا السجود، كل هذه أركان لأنها داخل العبادة وهي الصلاة. أما الشرط فهو خارج العبادة. مثال ذلك الوضوء، فالوضوء نقول شرط وليس بركن لأنه خارج العبادة. أنت عند أن تصلي، عند أن تريد الصلاة تذهب تتوضأ، ثم بعد ذلك تأتي إلى الصلاة وتدخل فيها.
Perbedaan antara rukun dan syarat. Rukun itu berada dalam ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat itu berada di luar ibadah. Misalnya, seseorang yang sudah melakukan salat, maka dia membaca Al-Fatihah karena termasuk rukun. Dan juga berdiri, kemudian sujud dan ruku. Ini semuanya berada dalam ibadah salat itu sendiri. Ini contoh dalam rukun. Adapun contoh syarat, yaitu syarat misalnya di sini adalah wudu. Dan ini terjadi di luar salat. Kalau kalian tidak melakukan salat, makanya harus pergi untuk berwudu lebih dahulu baru melakukan salat. Di perbedaan antara rukun dan apa syarat, kalau rukun itu di dalam ibadah, sedangkan syarat itu di luar ibadah itu sendiri.
Qala rahimahullah wal wajib huwa ma thabata al-amru bih fi al-kitab aw as-sunnah wa la dalil ala rukniyatihi aw syartiyatihi wa yuthab fa'iluhu wa yu'aqab tariku illa al-'udr wa as-sawab fi hadha at-ta'rif أن يقال ويثاب فاعله امتثالا إذا امتثل، وإلا إذا فعل هذا الواجب وما هو ممتثل أمر الله عبارة ما يثاب. إنما الأعمال بالنيات فاعبدوا الله مخلصين. وهكذا قوله ويعاقب تاركه إلا لعذر، أي ويستحق العقاب. هذا هو الصواب في هذه العبارة، أن يقال ويستحق العقاب تاركه، يستحق العقاب تاركه، وإلا قد يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. أي نعم، فالله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
Berikutnya adalah al-wajib, yaitu apa yang termaktub dalam kitab dan sunnah yang merupakan perintah, yaitu perintah dalam kitab dan sunnah. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahasa ini sebagai rukun ataupun syarat. Akan diberikan pahala bagi orang yang melakukannya dan diberikan azab bagi yang meninggalkannya kecuali ada udzur. Dan beliau menyatakan yang benar adalah akan diberikan pahala bagi orang-orang yang melakukannya tatkala dia ada niatan untuk melakukan hal itu. Karena Rasulullah SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amalan itu sesuai dengan niat. Demikian juga fa'budullaha hubdillah musallahuddin. Maka hendaknya kalian beribadah kepada Allah dan ikhlas kepadanya. Dan juga yang kedua, wa yu'aqab tarikuhu. Dan akan diberikan balasan dengan azab bagi yang meninggalkan perkara yang wajib tersebut. Akan tapi beliau memberikan tambahan liman yastahiq al-iqab. Jadi bagi orang yang pantas untuk diazab. Karena ada orang-orang yang Allah maafkan. Orang-orang yang meninggalkan perkara yang wajib tadi. Insya'a azabah wa insya'a ghafarah. Jadi kalau Allah menghendaki, Allah akan mengazabnya. Jika Allah menghendaki, Allah pun akan mengampuninya.
فكيف نعرف أن هذا واجب أو هذا ركن من خلال الأدلة؟ فمثال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب. فعظموا، هذا أمر أم لا؟ أمر. إذن الأمر يقتضي الوجوب إلا لصارف، فنأخذ من هذا الأمر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا واجب.
طيب
كيف نعرف أن هذا ركن ونستنبط من هذا الدليل أن هذا الفعل ركن؟ حديث أبي هريرة مثلا قراءة الفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة. يدلنا ونستفيد من هذا الدليل أن هذا الفعل ركن، ولأنه نفى الصلاة لا صلاة. وهكذا هذا في الصحيحين حديث عبادة بن الصامت، وهكذا حديث المسيء قصة المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم ذكر له وعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم كل ما ذكر في هذا الحديث أي حديث المسيء صلاته كلها أركان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي.
Bagaimana kita mengetahui ini wajib, ini rukun? Bisa diketahui dari sisi-sisi dalil. Misalnya, wa amar ruku fa'azimu fihi rabb. Adapun tatkala ruku, maka hendaknya kalian mengagungkan Rabb, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan fa'azimu fil amr. Yang memberikan lam. Ini sesuatu yang menjadi perkara yang wajib. Kecuali di sana ada perkara yang memalingkan. Dan juga hadis Ubadah bin Shamit rawal Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Maka di sini merupakan perkara rukun. Dan juga hadis musyi' shalah yaitu hadis Abi Hurairah. Dan kalau ada seorang yang salat kemudian Rasulullah menyatakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah dan lakukan salat karena engkau belum melakukan salat. Nabi SAW merintahkan untuk mengulang salat tadi. Semua ulama menyebutkan apa yang disebutkan dalam hadis musyi' shalah itu jelek apa salatnya, itu semuanya memberikan faedah, ini adalah rukun.
قال رحمه الله ومثله أي مثل الواجب الفرض. التفريق بينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه. بقي من فرق بين الفرض وبين الواجب، لأنك إذا قرأت في كتب الفقه تجد يقولون هذا فرض وهذا واجب. الذي فرق الحنفية يفرقون بين الواجب وبين الفرض، وأن الفرض أعلى رتبة من الواجب، وعامة أهل العلم أنه لا فرق بين الواجب وبين الفرض، وهذا هو الصواب أنه لا فرق، سواء عبرت بقولك فرض أو عبرت بقولك واجب كله واحد ولا فرق بينهما.
Dan contohnya adalah al-fard. fardu. Yang membedakan antara dia dengan wajib dari sisi istilah itu tidak ada. Jadi tidak ada bedanya antara fardu dan wajib. Adapun di dalam buku-buku fikih disebutkan di situ ada fardu, ada wajib. Yang membedakan ini adalah Al-Hanafiyah, yaitu pengikut-pengikut Abu Hanifah, yang mereka mengatakan bahwasanya fardu ini lebih tinggi daripada wajib. Adapun mayoritas para ulama menyebutkan ini tidak ada perbedaan antara fardu dan wajib. Baik itu engkau takbirkan dengan engkau takbirkan dengan apa wajib ataupun fardu, itu artinya sama saja.
Huna faedah muhimmah haul al-wajib. Tayyib, idza khalasna bi anna hadha al-fi'l wajib fi shalah mathalan. فإن تركه سهوا ترك هذا الواجب سهوا أو تركه جهلا ماذا عليه؟ عليه أن يسجد للسهو. وقد حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام سهى في بعض مواضع الصلاة وهي تعد واجبا من الواجبات وجبرها بسجود السهو. من ذلك قام من التشهد الأول في الصلاة الرباعية، قام ولم يتشهد فاستمر في صلاته، فلما قضى صلاته سجد سجدتي السهو وسلم. فاستفدنا من هذا أن أن الشرط لا يجبر، لابد أن يؤتى به، والركن أيضا لا يجبر لو يسجد 20 سجدة للسهو، ما جبر هذا الواجب، لابد أن يأتي بهذا قلنا الركن لا يجبر لو يسجد 20 سجدة للسهو، ما جبر هذا الركن، لابد أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. أما الواجب إذا تركه سهوا أو جهلا فإنه يجبره سجود السهو.
Di sini ada faedah yang penting, yaitu tentang wajib. Jadi misalnya kita melakukan sholat, kemudian kita lupa, atau karena bodohnya kita, maka bagi kita yang meninggalkan perkara yang wajib tadi, cukup dengan sujud sahwi. Dan sungguh terjadi dalam diri Nabi SAW yang merupakan itu adalah perkara yang wajib. Tatkala beliau berdiri, setelah itu beliau berdiri dan belum melakukan tasyahud, beliau teruskan sholat tersebut. Setelah itu beliau melakukan sujud, dengan dua kali sujud baru mengucapkan salam. Jadi perbedaan di sini, di syarat itu tidak bisa dilakukan kecuali harus dilakukan. Syarat itu harus dilakukan, tidak bisa ditinggalkan saja. Dan juga rukun. Jadi kalau ada seorang yang meninggalkan sujud, kemudian dia sujud sahwi misalnya 20 kali misalnya, maka demikian tidak bisa. Jadi harus sujud lebih dahulu baru nanti sujud 6 sahwi. Adapun perkara yang wajib dan dia lupa untuk melakukannya ataupun karena bodohnya, maka bisa diganti dengan sujud sahwi.
Baqiya idza taraka hadzal wajib amdan. Tarakahu amdan, taqaddam ma'na idza tarakahu sahwan aw jahlan yujbar bi sujud as-sahw. Lakin huna إذا ترك الواجب عمدا يعلم أنه واجب وتركه متعمدا لذلك ما حكم صلاته؟ هنا فيه خلاف، فبعض أهل العلم ومنهم الحنابلة يرون بطلان هذا العمل وأن الصلاة تبطل، أو أن الركعة تبطل الذي ترك فيها الواجب. وذهب بعض أهل العلم وقرر هذا الإمام الشوكاني رحمه الله أنه لا يبطل العمل إذا ترك الواجب عمدا لكن يأثم، وهذا الثاني هو الأقرب، والله أعلم أنه إذا ترك الواجب عمدا أثم وصلاته صحيحة، هذا هو الصواب.
Tinggal di sini. Nah, bagi orang-orang yang meninggalkan perkara yang wajib itu dengan sengaja. Kalau tadi kita sebutkan, yaitu meninggalkan perkara yang wajib karena lupa atau karena bodoh. Di sini bagaimana kalau dia meninggalkan perkara yang wajib itu dengan sengaja? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilm seperti mereka Al-Hanabilah, pengikut-pengikut Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa ini amalan ini adalah batil. Salatnya tidak sah. Rakaatnya tidak sah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, sebagian ulama dinyatakan oleh Imam Syaukani berpendapat tidak batal. Akan tapi dia berdosa karena meninggalkan perkara yang wajib tadi. Dan ini adalah pendapat yang lebih dekat kebenarannya.
قال رحمه الله والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ولا يعاتب.
Dan sunnah yaitu apa yang Nabi SAW anjurkan untuk melakukannya dari semua ibadah, baik itu dilakukan apa secara terus-menerus ataupun kebanyakan dilakukannya. Dan beliau tidak merintahkan ini adalah perkara yang wajib. Jadi tidak diperintahkan ini merupakan perkara yang wajib dan akan diberikan pahala bagi yang melakukannya dan tidak diazab bagi orang yang meninggalkannya. Ini sunnah. Jadi perkara yang jika dilakukan mendapat pahala, jika ditinggalkan tidak diberikan azab dan tidak dicela.
Fasunnah sawa'an tarakaha 'amdan am sahwan am jahlan la syai'a 'alaih. Mithalu dhalik jalsat al-istirahah sunnah. طيب تركها عمدا هل عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه، إنما ترك ما هو الأولى والأفضل. وهكذا يقال في سائر السنن أنه إن تركها عمدا ترك الأولى والأفضل ولا شيء عليه، وإن تركها سهوا أيضا من باب أولى لا شيء عليه.
Sunnah baik itu dilakukan dengan sengaja ataupun lupa ataupun karena bodoh. Yang demikian, contohnya adalah duduk istirahat setelah sholat. Baik ia lakukan, ia tinggalkan sujud ia tinggalkan duduk istirahat tadi dengan sengaja ataupun lupa. Yang demikian tidak mendapatkan dirinya tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia telah meninggalkan perkara yang lebih utama. Dan ini berlaku untuk semua amalan-amalan. Jadi dia telah meninggalkan perkara yang lebih utama.
Hadzal bab yu'tabar min ahammi al-abwab. Li'annahu sayati ma'a al-kitab kullahu wa hakadha aydan sa'ir kutub al-fiqh. Yadhkurun al-mas'ala yaqulun hadha rukn. ويمشي ويذكرون مسألة أخرى ويقولون هذا شرط، ويذكرون مسألة أخرى ويقولون هذا واجب، ويذكرون أيضا مسألة ويقولون هذا فعل مستحب. طيب الآن نكون قد خلصنا بخلاصة مما تقدم أن الركن لابد أن تأتي به ولا يجبر سجود السهو، فتأتي بهذا الركن ثم تسجد السهو. وأما الشرط فلابد أن تأتي به ولا يقال تسجد للسهو لأنه ما هو داخل العبادة. طيب، وأما الواجب ففيه تفصيل على ما تقدم، فإن تركه عمدا فهذا يكون آثما ولا شيء، ماذا؟ ولا تبطل العبادة. طيب، هل عليه سجود السهو في هذا الفعل؟ الجواب لا سجود عليه للسهو. ترك مثلا واجبا عمدا يقال تب إلى الله، ففي تركه لهذا الواجب هو يعتبر آثم ولا يسجد للسهو. وإن ترك هذا الواجب سهوا أو جهلا لا شيء عليه ويجبره ماذا؟ بسجود السهو. وأما المستحب فسواء تركه عمدا أم سهوا أم جهلا لا شيء عليه، ويكون بهذا ترك الأولى والأفضل فقط. أما أنه يترتب عليه شيء إما سجود سهو أو كذا أو غير ذلك فلا. هذا حاصل هذا الباب، لأنه سيأتي معنا الكتاب على هذا كله، واجب ركن شرط وهكذا من هذا الكلام. فحاصل هذا الباب هذا، وسواء في الصلاة أو في غيرها تجد هذا في كتب الفقه عند أن تقرأ.
Bab ini merupakan perkara yang sangat penting dari semua bab-bab yang ada, dan ini berlaku dalam sholat ataupun dalam perkara-perkara yang lainnya. Ini merupakan perkara yang rukun ataupun syarat, atau ini adalah wajib, atau ini perbuatan yang mustahab yang disunahkan. Jadi sini adalah kesimpulannya. Kesimpulan dari ini semuanya, yang pertama adalah rukun, itu dia harus melakukan hal itu, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Kalau rukun itu harus dilakukan, tidak bisa sujud sahwi. Dan juga yang kedua di sini syarat, kalian pun harus melakukannya dan tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga wajib, di sini ada rincian. Kalau ia tinggalkan dengan sengaja, maka baginya dosa dan tidak sujud sahwi. Kalau ada yang melakukan demikian, katakan tub. Nah, tobatlah. Jadi tidak ada sujud sahwi. Berbeda dengan kalau ia tinggalkan karena lupa ataupun karena bodoh, maka baginya sujud sahwi. Ini perbedaan antara apa tadi? Nah, ditinggalkan dengan sengaja ataupun dengan lupa ataupun karena bodoh. Sedangkan yang keempat yaitu mustahab, baik ia tinggalkan dengan sengaja ataupun karena lupa atau karena kebodohannya, yang demikian dia telah meninggalkan perkara yang lebih utama. Inilah kesimpulan dari kitab ini. Nah, dan ini akan berlaku juga dalam kitab sholat dan juga dalam kitab-kitab yang lainnya dari buku-buku fikih.
Qala rahimahullah, wa amma al-hadith alladhi yadhkuruhu ba'dhu al-muqallidin ma'zuwan ila an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam man taraka sunnati lam tanalhu shafa'ati fala asla lah ar-rasulillah صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية التقول عليه، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار.
Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian mereka-mereka yang taklid, yang mereka nisbatkan kepada Nabi SAW, man taraka sunnati lam tanalhu syafaati, siapa yang meninggalkan sunnahku maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku, maka ini tidak ada asalnya dari Rasulullah SAW. Dan kalau sudah demikian, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW. Khawatir ini kita mendahului Nabi SAW. Padahal Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang mengucapkan suatu ucapan yang ia sandarkan kepadaku sementara aku belum, nah, atau aku tidak mengucapkannya, maka hendaknya dia menyiapkan untuk menempati tempatnya di neraka.
Qala rahimahullah wa inna min nafilatil qawl an adhkur annani lam altazim fihi تبعا لأصله مذهبا معينا. ما هو الأصل؟ الأصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من التكبير إلى التسليم، هذا يعتبر مختصره. قال: مذهبا معينا من المذاهب الأربعة المتبعة. ما هي المذاهب الأربعة؟ المذاهب الأربعة مذهب أبي حنيفة، ومذهب مالك، ومذهب الشافعي، ومذهب الإمام أحمد. هذه يقال المذاهب الأربعة. ولهذا تجد يعني قال الأئمة الأربعة، هكذا في بعض الكتب الأئمة الأربعة، المقصود بالأربعة هؤلاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهم على هذا الترتيب. فأولهم يعني بالنسبة ل بالنسبة لماذا؟ للسن، فأبو حنيفة أقدمهم، ثم يليه الإمام مالك، ثم يليه الإمام الشافعي، ثم الإمام أحمد.
Dan jika aku nukilkan dari sebagian ucapan, sesungguhnya aku tidak melazimkan di sini mengikuti pada asalnya, jadi pada mengikuti sebagian mazhab tertentu dari mazhab yang empat yang harus diikuti. Karena pada asalnya di sini kita mengikuti sifat salat Nabi. Adapun mazhab yang empat itu adalah mazhab Abi Hanifah wa Malik Syafi'i wa Imam Ahmad. Oleh itulah kalian akan temukan nanti mazhab arba'ah, mazhab yang empat. Dan ini secara berurutan dari sisi umur, maka yang paling tua di sini adalah Abu Hanifah, baru Malik, setelah Syafi'i, baru Imam Ahmad.
Qala rahimahullah wa innama salaktu fihi maslak ahli al-hadith alladhina yaltazimuna al-akhdh bi kulli ma thabata anhu sallallahu alayhi wa alihi sallam min al-hadith. Ni'ma hadha al-maslak أنه لم يتقيد بمذهب معين. فالله سبحانه وتعالى يقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فأنت مأمور باتباع الكتاب والسنة. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالإنسان طالب العلم، وهكذا العلماء يستفيدون من الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأير هؤلاء من أهل العلم، يستفيدون من أقوالهم ومن علومهم، لكن لا يتقيد بمذهب، وإنما يسلك فيه ماذا؟ المسلك الموافق للدليل. أي نعم، الموافق للدليل. فأنت تنظر قول الشافعي مثلا وقول الإمام مالك إن اختلفوا، وقول الإمام أحمد في مسألة، ثم تنظر مع من الدليل وتأخذ به بعد أن استفدت من أقوالهم، بل وتعزو ذلك إليهم. قال الشافعي كذا وقال الإمام أحمد كذا وقال الإمام مالك كذا وقال أبو حنيفة كذا والصواب هو القول فلان لأن الدليل معه قال الله كذا وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذا. فبعض المسائل لو قرأت في كتب الفقه تجد ربما بعض المسائل فيها أكثر من 40 قول. طيب أين تذهب؟ هذه المسألة فيها 10 أقوال، هذه المسألة فيها 20 قولا، هذه المسألة فيها أكثر 30 قولا. طيب أين تذهب؟ تذهب تنظر الأقوال، بعد ذلك تنظر أقرب قول الموافق للدليل تأخذ به.
Dan sungguhnya aku menempuh sebagaimana para ahli hadis menempuh jalan ini. Dan aku tidak melazimkan untuk mengambil kecuali apa yang sesuai dengan ucapan Nabi SAW dari suatu hadis. Dan ini adalah senikmat-nikmat apa yang beliau tempuh. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tabi'u min dunihi auliya." Ikuti apa yang datang dari Rabb kalian dan jangan mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala sebagai wali-wali. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Tunjukkan bukti kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Kita bisa mengambil istifadah dari para a'immah. Kita bisa mengambil istifadah dari perkataan-perkataan mereka. Dan tidak melazimkan di sini dengan satu mazhab. Dengan salah satu mazhab. Jadi yang terpenting di sini adalah kita mengambil apa yang sesuai dengan dalil. Kalau kalian melihat, misalnya ini ucapan Syafi'i, ucapan Imam Malik demikian, ucapan Imam Ahmad demikian, maka kalian mengambil dalil. Dan setelah itu kalian bisa menyandarkan dengan ucapannya. Qala Syafi'i kadza. Misalnya perkataan Syafi'i demikian, perkataan Ahmad demikian, perkataan Abu Hanifah demikian, dan yang benar ucapan fulan. Dan tidak menyandarkan di sini kepada suatu mazhab. Jadi yang terpenting di sini kita mengambil adalah sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Karena terkadang kita akan menemukan di situ dalam kitab ini ada 40 perselisihan kalangan para ulama. Nah, ini ada 10 perselisihan. Nah, ini ada 30 perselisihan dari kalangan para ulama. Nah, kita bisa mengambil dari ucapan-ucapan para ulama. Maka yang ada dalilnya, yang sesuai dengan dalil, maka itulah yang kita ambil. Baru nanti kita nisbatkan kepada ucapan ulama tersebut.
قال رحمه الله ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم.
Oleh karena itulah, jadi ini merupakan mazhab yang paling kuat dari mazhab yang lainnya. Sebagaimana disaksikan oleh mereka-mereka orang yang adil dari semua mazhab. Di antara mereka adalah Al-Alamah Abul Hasanat, Al-Laknawi, Al-Hanafi. Nah, ucapan bagaimana tidak? Karena mereka adalah pewaris para nabi yang benar. Dan juga sebagai enam wakil dari syariat yang benar. Semoga Allah memanggilkan kita bersama rombongan mereka ini dan mematikan kita dalam keadaan kita ini cinta kepada mereka dan menempuh jalan mereka.
Qala rahimahullah wa rahimallahu al-imam Ahmad bin Hanbal idqal dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiyatu lil fata atharu la tarabanna 'anil hadithi wa alihi. فالرأي ليل والحديث نار لا نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازعة لها أنوار.
Dan semoga Allah merahmati Yaitu Imam Ahmad tatkala dia mengatakan bahwasanya agama Nabi adalah agama Nabi Muhammad SAW merupakan khabar-khabar dan sebaik-baik nikmat pemberian kepada seorang pemuda yang menempuh asa dari Nabi tersebut. Dan jangan sampai kita benci kepada hadis dan juga orang-orang yang membawa hadis sendiri. Karena pemikiran adalah suatu malam dan hadis adalah api. Dan kadang-kadang kejahilan seorang pemuda dari petunjuk atau hadis. Nah, sementara matahari itu sendiri senantiasa memancarkan sinarnya dan memiliki enam sinar yang terang.
Wa nakun bihadza qad intahayna min al-muqaddimah. Wa min al-ghad insyaallah. Wa sayakun ad-dars ba'da salat al-isya' insyaallah. Nabda' bil masail muta'alliqah bis salah yakun min al-ghad insyaallah. Wa huna asilah. La bas an yunzar fiha khassal fiha.
Maka dari sini selesai sudah pembahasan tentang pembukaan kitab suatu sholah dan insyaAllah mulai besok. Dimulai setelah Isya. Nah, pembahasan tentang kitab sifatul sholah. Ya Syekh, kaifa lau nasina as-sujud walam natazakkar illa ba'da salam, kaifa nutimmu shalah?
Al-jawab, qad taqaddam hadha an mathalna annahu law taraka sajdah aw taraka ruku'an fa hadha yu'addu min arkan as-salah wa 'ala hadha fa idha dhakara dhalika ba'da intihaihi min as-salah yu'id rak'ah tamma. نعم بعض أهل العلم يقول يعيد السجدة فما بعدها أو الركوع فما بعده، والصواب في هذا والله أعلم أن الركعة ما تتجزأ. وعلى هذا فنقول في هذه المسألة الصواب أنه يعيد ركعة كاملة ثم يسجد للسهو.
Pertanyaan bagaimana ya Syekh kalau kita ini lupa sujud dan tidak ingat kecuali setelah salam, bagaimana cara menyempurnakan salat? Kalau enam, dia meninggalkan sujud atau berruku, maka dia telah meninggalkan salah satu dari rukun salat. Kalau dia tidak ingat kecuali setelah salam, maka dia harus mengulang satu rakaat tersebut dengan sempurna, baru nanti melakukan sujud sahwi. Adapun sebagian yang menyatakan bahwasanya cukup apa yang apa dia lupa tadi sujud dan setelahnya atau rukuk dan setelahnya. Nah, jadi yang benar dari permasalahan ini, kalau dia tidak ingat kecuali setelah salam, maka dia harus mengulang satu rakaat tersebut kemudian baru sujud sahwi. Ma hukmu aklid dhab bil ain ad-dhab?
الضبع الصحيح جواز أكله. دليل ذلك حديث جابر في مسند أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع، الضبع صيد أو جابر، يعني قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام الضبع صيد؟ قال نعم وفيه شاة. بقي الضبع هذا يذكرون أنه ذو ناب وأنه أيضا يفترس بهذا الناب وأنه أيضا يأكل الجيف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل ذو ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير، وهذا ذو ناب. فقالوا هذا عام يحرم كل ذي ناب عام، وهذا حديث يعني الضبع صيد خاص، ومعلوم في أصول الفقه أن الخاص يقضي على العام، وهذا هو الصواب بما أن الدليل دل عليه ونص عليه نصا صحيحا صريحا أن الضبع يجوز أكله لحديث جابر الضبع صيد قال نعم وفيه شاه.
Beliau ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum memakan ad-dhab? Itu mirip dengan anjing, tapi nah, bulunya loreng kayak harimau. Beliau nyatakan boleh memakannya. Sesuai dengan hadis Jabir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Tatkala Rasulullah SAW ditanya tentang ad-dhab, beliau nyatakan, ini adalah buruan. Dan dalamnya itu ada kambing, enam kambing. Dan ketika dikatakan bahasa di sini, bahasanya adab juga memiliki taring dan juga memangsa hewan yang lain, bahkan terkadang makan bangkai. Sementara Nabi SAW melarang untuk memakan binatang-binatang yang memiliki taring dan juga binatang yang memiliki kuku yang sangat tajam. Beliau menyatakan tentang larangan untuk memakan semua binatang yang memiliki taring dan juga kuku yang kuat, yang tajam, ini secara umum. Adapun yang bolehkan di sini ini adalah khusus. Maka yang khusus ini memberikan kelaziman bagi yang am tadi. Jadi hadis Jabir adalah yang khusus, sementara yang lainnya tadi adalah yang umum. Hal yajuzu ghusl al-janabah ayadkhul ar-rajul ila al-bah mubashara ma'aniyah,
يعني هل يغتسل في البحر وتكون قد رفعت جنابه؟ يعني
ايوه ما'aniyah.
النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فالصحيح أنه إذا كان على جنابة أو المرأة حائض أو نفساء واغتسل في البحر أنه يرفع حدثه. نعم لما سمعتم الحديث هو الطهور ماء الحل ميتته.
Ada pertanyaan bagaimana kalau seorang itu mandi junub cukup ini masuk ke laut dengan niat. Beliau menyatakan tentang air laut, jadi airnya adalah nam di suci dan halal bangkainya. Makanya benar kalau ada seorang yang junub atau haid kemudian dia mandi di laut, maka terangkatlah nam dari sisi janabahnya ataupun nam haidnya tadi. Tulisannya jelas. Idza taraka ar-rukn 'amdan hatasi salatu.
Idza taraka ar-rukn 'amdan as-salatu batilah. As-salatu batilah wa yatubu ila Allah subhanahu wa ta'ala wa 'id as-salah min awwalih. Kamilah.
Kalau dia meninggalkan rukun dengan sengaja, apakah sah salatnya? Tidak sah salatnya. Dan dia harus bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengulang semua salat tersebut. Ma hukumu ad-dham ba'da ar-ruku' ba'da ar-ruku'?
Ad-dham ba'da ar-ruku' الأمر في هذا واسع. الذي يظهر والله أعلم أن الأمر في هذا واسع. من قال بهذا القول لا ينكر عليه وله أدلة عامة. من هذه الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، وفي بعض الألفاظ حتى يرجع كل عضو إلى مكانه. قالوا أين مكانه؟ قالوا كان في الصدر وضع اليدين. وبعضهم قال لا، لم يأتي نص صحيح صريح في هذه المسألة، فلا يضع يديه على الصدر بعد الرفع من الركوع. وعلى هذا فالأمر واسع، من فعل لا ينكر عليه ومن ترك أيضا لا ينكر عليه. وبهذا قال الشيخ مقبل رحمه الله إذ سمعنا منه ذلك مرات.
Bagaimana hukum bersedekap setelah ruku? Beliau mengatakan ini adalah perkara yang luas, jadi perkaranya adalah tidak mengingkari ini dan tidak mengingkari itu. Berkaitan dengan hadis summa arka hatta tatma'inna raki'an summa sujud hamata tatma'in sajidan. Nah, wa summa mala atrafa hatta tatma'inna qa'ima. Kemudian engkau rukuk sampai sempurna rukuknya dan engkau berdiri sampai sempurna berdirinya. Jadi mereka berpendapat bahwasanya ini dilakukan sebagaimana sebelumnya, yaitu sebelum rukuk yaitu sedekap, maka mereka bersedekap. Adapun yang lainnya berpendapat bahwasanya itu tidak ada nas yang sahih yang sharih, nas yang sahih yang jelas yang menunjukkan bahwasanya selesai rukuk itu harus sedekap kembali. Ini kita dengar, ini pendapat Syekh Mubil, kita dengar berkali-kali. Jadi perkaranya adalah tidak boleh mengingkari yang ini, yang sedekap ataupun yang tidak sedekap. Kaifa yakunu ar-rajul yusalli wa lam yakhsha?
Idza shalla wa lam yakhsha fi salatihi salatu sahihah. بقي هل الخشوع في الصلاة مستحب أم واجب؟ جمهور أهل العلم على أن الخشوع في الصلاة مستحب لا واجب، والله أعلم. واستدلوا بحديث أن الشيطان يأتي إلى الرجل وهو يصلي فيقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، وأيضا يحصل من السهو. وهل فعل هذا أم ما فعل؟ هل يعني صلى ثلاث أم أربع؟ كل هذا يدل على أنه ما خشع في صلاته كلها. وعلى كل الذي يظهر والله أعلم أن هذا القول أقرب، أن الخشوع مستحب لا واجب، وأن صلاته صحيحة، ويكون ترك الأولى والأفضل. وقد جاء في حديث عمار بن ياسر في السنن وهو صحيح أن الرجل يدخل في صلاته ليس له من صلاته شيء، وقد يكون له من صلاته ثمنها ربعها خمسها سدسها نصفها، أي نعم، وقد يخرج من الصلاة لا شيء، لأن الأجر لا يحصل إلا ما عقل منها.
Pertanyaan bagaimana kalau kita sholat tidak, seorang yang sholat tidak khusyuk? Yang benar dari pendapat ini adalah sholatnya adalah sah, karena khusyuk merupakan perkara yang mustahab. Dan ini adalah pendapat jumhur sebagai mengatakan wajib. Jumhur menyatakan wajib adalah perkara yang mustahab yang disunahkan sesuai dengan dalil. Inna syaitan nam yakul fi salati ar-rajul ulkur kada malam ulkur qablu hatta yadul rajul la dari kam shalah. Ya, ada syaitan tatkala ada seorang yang salat menyatakan ingatlah ini ingatlah itu, yang dia sebenarnya tidak ingat sebelumnya, sampai dia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia lakukan. Yang terjadi tatkala seorang itu lupa, kadang tidak mengetahui salatnya sudah 3 rakaat atau 5 rakaat. Ini menunjukkan bahwa dia ini tidak khusyuk. Nah, dan juga di sana ada hadis Ammar bin Yasir dalam sunan, ya, ada seorang yang sholat dan dia tidak terhitung dengan suatu apapun. Nah rukuknya dia melakukan itu satu, rukuknya atau sujudnya atau tentang lima rakaat atau enam rakaat sebagainya, ini tidak ada. Jadi ini hadis Ammar bin Yasir, ini bagaimana atas sih?
لا لا ما هو لا معنى لا صحيح، لأنه ما يجرى ما يجرى تكون يسقط عنه الواجب.
طيب هذا من حديث عمار بن ياسر bahwasanya dia tidak mendapat pahala tapi sudah gugur tentang kewajibannya. Naam. Ma hukmu bayi nauknya lawazabah ini akbar ni lawazabah. Samuna bi tokeh.
Al-waza' in kan hadha alladhi jaa fihi al-hadith hadith Abi Hurairah fi sahih Muslim man qatala waza'atan fi awwali darbah falahu 100 hasanah wa man kana kullu ma kana akthar fa ajruhu aqal. إن كان المقصود بهذا بهذه الأوزاء التي نعرفها هذا فلا يجوز يجب قتلها. وجاء في حديث آخر أن هذه الوزاء كانت تنفخ على إبراهيم عند أن أضرموا عليه النار، فهو يعني يستحب أو قد يجب قتلها، أما أنها تباع وتشترى وهكذا فلا ما يجوز.
يعني أكبر من يعني أحيانا قد أكبر من هذا طويل.
طيب هل يستفاد منها شيء؟
يستفيدون أنهم على لعلاج الأيد.
إن كان هذا يحصل من ورائها فائدة وليست بهذه بالأوزاء المعروفة المذكورة في الحديث، وإنما أوزاء كبيرة أخرى وهي يحصل من ورائها فائدة من حيث أنها تكون علاجا أو يعني أشياء لتعالج يعالج به بعض الأمراض فلا بأس. Asal jual.
Bagaimana lam hukum menjual tokek? Beliau menyatakan kalau ini sejenis yaitu cecak yang sudah ma'ruf, maka di sana ada hadis Abi Hurairah Muslim, siapa yang membunuh lam cecak sekali pukulan maka dia mendapatkan 100 kebaikan. Kalau pukulannya lebih dari 1 maka disitulah akan berkurang pahalanya. Jadi semakin cepat mati maka semakin mendapatkan pahala yang besar. Dan juga maksudnya di sana li annaha tanfu hal Ibrahim, karena dia telah meniup Ibrahim. Jadi semacam mengejek kepada Ibrahim. Dan kita sebutkan tadi bahwasanya yang namanya tokek itu lebih besar dari karena lebih besar dari ini. Beliau menyatakan kalau ini memberikan faedah, jadi di balik ini ada faedahnya. Kita sebutkan tadi mereka menyebutkan ini kalau bisa mengobati penyakit AIDS karena zina. Allah alam kebenarannya yang jelas. Kalau emang ada faedahnya, maka ini tidak mengapa. Adapun tentang cecak tadi, maka beliau mengatakan tidak boleh dijual belikan. Tadi kita sebutkan kemarin, kita tunjukkan kepada dua syekh yang datang tahun kemarin, menyatakan akrob ila taharim. Jadi lama yang ini syekhon atayilahuna ini alafa yang ini hakikah wa qala ila akrob ila taharim. Jadi
mengapa?
Ini sama di tokeh hal ini yang nabar tamaman
disemun hadil wazak bitawqi'
tokeh.
طيب ايش يعني الذي يحصل من ورائها؟
لكن قالوا هذا لعلاج عيب، لكن هذا الخبر يعني صحيح ام لا ما عرفنا.
هذا هو ان كان يحصل من ورائها، اهم شيء انها لا تكون تلك الوزارة المعروفة، فاذا كانت من غيرها فلا بس.
طيب jadi yang terpenting kalau ada faedahnya. Sementara yang rasanya ini belum tentu kebenarannya ini bisa mengobati AIDS, itu belum tentu. Nah,
wa yahsul min ra'iha faidah fala bas.
Kalau memang ada faidahnya enggak jadi masalah. Binisbah li nau adud li dakhil ard wa yadhkurun an hadha lil ilaj al hadha yani yajuz istimal hadha.
Adud alladhi fil ard wa kadhalika aidan alladhi tanbut fi al ma'akil mithl tashtari tamr wa idha bihi تفك الحبة يخرج من ورائها دود ونحو ذلك، مثلا من المأكولات مثلا الرمان مثلا التفاح تفك الحبة فإذا يخرج منها دود كل هذا جائز أكله ومن باب أولى إذا وجد فيه العلاج جائز.
Kita juga bertanya bagaimana hukum cacing tanah. Jadi untuk obat, beliau menyatakan kita dengan cacing tanah ataupun nanti yang berada, cacing yang berada di buah-buahan seperti tamar ataupun misalnya apel dan juga delima, yang demikian dibolehkan untuk dimakan. Terlebih lagi nanti kalau ada faedahnya untuk pengobatan, maka beliau menyatakan boleh. Hal itu sulana mala an nabo kutuban fiha tasawir. Ini fi makain ma fi dahil ma'al bayt.
Mawjud ma'ruf. Al-kitab aw al-kutub idza kana fiha tasawir fa yajib tams hadhihi as-suwar bi qawli an-nabi alayhi as-salatu was-salam عند أن بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدعن صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فإذا كان في هذا الكتاب قد ربما يستفاد منه بعض الناس ما يتحرر مثلا من الكتب يكون فيها تأريخ أو كذا، فأنت تأخذ شيء طماس وتطمس هذه الصور وتبقي الكتاب في مكتبتك هذا. أما أنه يبقى على هذا الحال فلا، لا سيما وهي كتب ربما توضع إلى كتب دينية وهكذا أحاديث وهكذا أيضا كتب تفسير قرآن وغير ذلك، فيجب إزالة الصور وإلا طمسها.
حتى داخل الجوالات أيضا،
ماذا
داخل الجوالات،
لو خل الجوالات أيضا يبعد هذه الصور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة، أشد الناس عذابا المصورون، وأدلة كثيرة في هذا الباب كثيرة جدا.
Apakah boleh bagi kita untuk menyimpan gambar di di buku-buku yang di rumah, jadi dilipat demikian? Menyatakan yang tidak dibolehkan untuk menyimpan gambar-gambar baik itu dalam buku ataupun yang lainnya. Sebenarnya Rasulullah SAW mengutus Ali bin Abi Thalib, Allah tidak kubur musyrifan illa sawaitaha, wala Allah tidak mana suatu illa tamastaha, wala kubur musyrifan illa sawaitah. Jangan kau tinggalkan satu gambar kecuali engkau hapus, dan jangan kau tinggalkan kubur yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menyimpan gambar-gambar makhluk hidup baik itu dalam buku-buku ataupun yang lainnya. Dia juga bertanya bagaimana kalau kita menyimpan dalam HP. Beliau menyatakan tidak boleh. Tidak boleh kita menyimpan gambar-gambar makhluk hidup dalam HP. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya innal malaika la yubaitan fi kalbi la surah, semuanya malaikat tidak akan masuk rumah yang dalamnya ada anjing dan ada gambar makhluk hidup. Dan juga asadun nasi adzaban yaumul qiyamah musawwirun, yang paling berat siksaan nanti pada yaumul qiyamah itu mereka-mereka para penggambar. Hal yajuzu lil mar'ah an talbas lan libasan al malam al mulawan kenawan yang ahmar al-akhdar hakala.
Amma بالنسبه للمرأة فجائز ان تلبس كل لباس لا يكون من لباس الرجال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل. فلا بأس للمرأة أن تلبس سواء الأحمر أو الأخضر أو غير ذلك مما لم يعرف أن هذا من لبس الرجال، فإذا عرف أن هذا خاص بالرجال فلا يجوز لها، بل يعد هذا الفعل كبيرا من الكبائر.
Apakah boleh bagi wanita memakai hijab yang berwarna-warni seperti biru ataupun kuning ataupun lainnya? Dikatakan selama ini tidak jadi bukan pakaian laki-laki, yang demikian dibolehkan. Jadi untuk memakai pakaian yang berwarna-warni. Tapi kalau menyerupai laki-laki, maka Rasulullah SAW menyatakan la'anallah ar-rajul yalbas lisal mar'ah wal mar'ah talbas lisal rajul. Allah melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Hal yajuzu lil mar'ah an tasuq lam sayyaratan
المرأة تلزم بيتها لقول ربنا سبحانه وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة عليها أن تقر في بيتها وتلزم بيتها وتقوم بشؤون زوجها وبأولادها وأيضا بأثاث البيت وما يكون من شؤونها. ولا بأس للمرأة أن تخرج لحاجة مع محرمها. أما بالنسبة أن تسوق سيارة فهذا لا يجوز ويحرم لأمور كثيرة، منها أن المرأة معرضة للفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة استشرف الشيطان. وهكذا أيضا ربما يحصل من وراء ذلك حوادث وهي السائقة، ويحتاج إلى أن تأتي الحكومة تأخذها وتأخذ يعني الصادم والمصدوم، وبعد ذلك ربما يحصل من وراء ذلك مفاسد وأمور كثيرة ذكرها أهل العلم. كذلك المرأة تحتاج إلى كشف الوجه، وهذا أيضا لا يجوز لها أن تكشف وجهها عند سواقة السيارة، وكذلك أيضا إذا خرجت ما يجوز لها. نعم يجب عليها أن تحتجب حجابا إسلاميا شرعيا كما هو معروف بضوابطه إلى غير ذلك من المفاسد. وربما أيضا المرأة ضعيفة، فإذا خرجت بالسيارة وقفت هنا واشترت هنا وجلست هنا فربما يستميلها الشيطان، وإلى أن يأتيها الأشرار والفسق والفجار، فهذا يأخذ بها ذات اليمين وهذا يأخذ بها ذات الشمال، وهذا يحصل نعم لها من المفاسد ما الله به عليم. فعلى هذا المرأة نعم تبقى في بيتها كما تقدم الصلاة. قال النبي نعم لا تمنعوا إماء الله حديث آخر وبيوتهن خير لهن، بيتا أن تأتي المسجد. وفي هذه المسألة خلاف هل لها أن تصلي أيهما أفضل، إلا أن الأحاديث تقضي أن بيتها وصلاتها في بيتها أفضل لها. نعم ومنها إن شاء الله ما ذكرنا كافي في هذا الباب.
وإذا كان في حالة الضرورة،
في حالة الضرورة وقد عدم الرجال، هذا إن كانت ضرورة كما يقال ضرورة حقا، هذه الضرورة لها أحكام، هذا شيء آخر. مثلا امرأة قد يعني تعلمت سواقة السيارة، حصل حادث في البيت حريق، ما وجدت أحد إلا هي أن تأخذ هذا وتسعفه. مثلا إذا وجد يعني الأمر إلى هذا الحال الضرورة لها أحكام لا بأس.
Apakah boleh bagi perempuan untuk mengendarai mobil? Beliau menyatakan selayaknya bagi mereka untuk tinggal di rumah-rumah. Nah, mereka. Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahil ula. Hendaknya mereka tinggal di rumah-rumahnya dan jangan sampai berhias seperti mereka-mereka orang-orang jahiliyah. Dan hendaknya para wanita berupaya untuk membantu suaminya dan juga mendidik anak-anaknya di rumahnya serta memelihara jadi rumah tersebut. Kalau ada keperluan maka dia bisa keluar dengan mahramnya. Sebab kalau perempuan yang mengendarai mobil ataupun yang lainnya, maka ini akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Di antaranya yang pertama, ini akan timbul fitnah. Idza hadil mar'ah tasfa syaitan. Kalau seorang perempuan itu keluar, maka syaitan akan menghiasinya. Yang kedua, karena terjadi suatu musibah. Kadang pemerintah akan mengambil orang yang menabrak serius yang ditabrak. Dan demikian pula kerusakan yang lainnya. Dan tidak boleh juga membuka wajahnya. tidak boleh membuka wajahnya baik tatkala mengendarai lam. Jadi nyopir tadi ataupun ketika keluar tidak boleh membuka wajahnya. Perkara yang lainnya, karena perempuan ini telah lemah. Nah, terkadang ada orang-orang yang berusaha untuk melakukan kejelekan kepadanya. Jadi ada yang mengambil ke kiri dan ke kanan dan sebagainya untuk melakukan suatu kemaksiatan. Jadi Allah yang lebih mengetahui tentang perkara ini. Nah, tentang bahkan sampai masalah sholat. Tidak boleh bagi kita untuk melarang perempuan-perempuan yang mendatangi masjid-masjid. Tapi dari riwayat, "Wabuyutuhunna khairul lahun," dan rumah-rumah mereka itu lebih baik bagi perempuan-perempuan. Walaupun di sana ada perselisihan, tapi secara zahir hadis bahwasanya rumah-rumah mereka itu lebih utama. Kemudian saya bertanya, bagaimana kalau ada keadaan darurah? Terpaksa. Kalau memang ini terpaksa yang ada kenyataannya, seperti seorang perempuan sudah belajar nyupir sebelumnya, kemudian ada kebakaran dan dia harus mengambil sesuatu, kalau enggak segera mengambil sesuatu ini akan terbakar semuanya, maka darurah terpaksa itu memiliki hukum tersendiri. Jika tidak ada seorang pun misalnya, maka dia bisa, karena dalam keadaan darurah. Ma hukmu lam al-walid yalzam abra'ah mada ayyadakhulu fi lam al-mazzafin al-mazzaf al-aftilat wa idan hunaka ya'ni ar-riswah wa ghairi dhalik.
Idha kan al-walid yulzam ibnah bi wazifatin fiha ma'siyah ayyan kanat, سواء كان اختلاط أو فيها يعني ظلم وغش أو خيانة أو غير ذلك، فلا يطع به في هذا الحال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، ولقوله عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الألفاظ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يطع به و يحاول أن ينصح أبا بالتي أحسن ويرفق به ويأتي له بأسلوب طيب، ويا أبتي هذا ما يجوز، وما أحب أن أعرض نفسي للفتن، ولا أحب أن أعرض نفسي للمخالفات. ومن هذا الباب رأينا بعض الإخوة ربما يكون الأب مخطئا في بعض المسائل، ويأتي الولد بعنف لأبيه، أنت عاصي، أنت مخالف، أنت كذا، لا هذا ليس من الأسلوب، فهو يأتي إلى أبيه بالتي أحسن ولا يطيعه، ولكن يحاول أن يرفق به ما استطاع، لأنه أب. أسماء بنت أبي بكر قالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي رائبة، أي ترأب أن آتيها، وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. وقبل ذلك الآية وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فعلى هذا فلا يطاع إذا أمرك بمعصية أيا كانت هذه المعصية وترفق به.
Bagaimana kalau ada seorang bapak yang memaksa anaknya untuk menjadi pegawai negeri? Di dalamnya ada ikhtilaf, ada korupsi, ada suap dan lain sebagainya. Beliau menyatakan, tidak boleh bagi seorang anak untuk menaati ayahnya yang memaksa untuk masuk menjadi pegawai negeri yang di dalamnya ada ikhtilaf, campur baur laki perempuan, ataupun suap menyuap, ataupun semua maksiat. Tidak boleh bagi seorang anak untuk menaati ayahnya. Innama sadaqal bil ma'ruf, innama mala, innama ta'ah bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dan ada riwayat lain, la ta'ata fi makhluk fi matil khaliq. tidak ada ketaatan bagi makhluk terhadap kemaksiatan kepada Rabb-nya. Akan tetapi hendaknya dia berusaha untuk menasihati ayahnya dengan cara yang lembut. Dengan uslub yang baik. Saya mengatakan, wahai ayahku, saya tidak ingin terjatuh ke dalam fitnah. Saya tidak menginginkan untuk menyelisih syariat. Jadi tidak boleh bagi kita untuk menaati orang tua dalam perkara-perkara yang maksiat, apapun keadaannya. Akan tetapi berupaya untuk berlemah lembut kepadanya. Dan ini banyak dalilnya di antara hadis Asma, ya Rasulullah, inna ummi qadimat wa hiya raghibah wa hiya musyrikah. Afa asilu anha. Hadis Asma, ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang dan dia ini adalah raghibah, menginginkan aku untuk mendatanginya. Padahal dia ini musyrikah. Dia ini adalah seorang ibu yang musyrikah. Apakah aku perlu menyambung seterohmi kepadanya? Rasul menyatakan, sambunglah seterohmi kepadanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wasiyal insana biwalidihi husna. Dan kami wasiatkan agar manusia itu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm, falattihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika kedua orang tuamu memaksa dirimu untuk melakukan kesyirikan yang tidak memiliki ilmu, maka jangan kau taati. Dan hendaknya engkau pergauli kedua orang tua itu dengan cara yang baik. Jadi tidak boleh kita menaati orang tua dalam perkara-perkara yang maksiat. Nuridu minkum an-nasihah li ba'd al-ikhwah alladhina yastaghillun wa yatrukuna salatal jama'ah.
الله سبحانه وتعالى يقول واركعوا مع الراكعين. ما يركع الإنسان لوحده في البيت أو في مكانه ويترك جماعة المسلمين. والمساجد بنيت لذكر الله ولإقامة الصلوات فيها. قال ربنا عز وجل، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، الآية إلى آخرها. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فلتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، الآية أيضا. فإذا كان هذا في الجهاد وفي القتل والقتال وفي أيضا ضرب السيوف، ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم بأصحابه إماما ويقسم من بعده إلى طائفتين، طائفة معه وطائفة وجاه العدو، فيصلي بالأولى بعض الركعات ويتم لأنفسهم يعني كما هو معروف، وتأتي الطائفة الأخرى كما هو معروف في صلاة الخوف. وهكذا رجل أعمى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل تسمع يعني هل تسمح لي أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء؟ قال لا. قال فأجب. قال نعم. قال فأجب. وهكذا أيضا هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق على المتخلفين بيوتهم عن صلاة الجماعة. والصلاة صلاة الجماعة الصحيح من أقوال أهل العلم أنها واجبة وجوبا عينيا، وأنه لا يجوز التخلف عنها وتركها، أي ترك الجماعة، إلا لعذر شرعي، إما لمرض أو لخوف أو غير ذلك من الأعذار التي تجيز له ترك الجماعة. وأما أن يتركها لغير عذر فهذا قد ترك واجبا وهو آثم. بقي هنا مسألة، إذا تخلف عن صلاة الجماعة ماذا لغير عذر؟ وصلى في بيته مثلا أو في مكانه ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة وهو آثم، صلاته صحيحة وهو آثم، لأنه ترك واجبا من الواجبات. وعلى هذا فأنصح إخواني أن يهتموا بهذا الأمر، فالصلاة صلة بين العبد ربه، فلا يقطع صلته بالله. وقد قال عبد الله بن مسعود كما في صحيح مسلم: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. وأدلة كثيرة في هذا الباب، فأنصح إخواني أن لا يتساهلوا بهذا الأمر وهو ترك الجماعة. وقد تقدم ذكر بعض الأدلة التي تدل على الوجوب، وإن شاء الله كافية، وإلا فالأدلة كثيرة.
Berikan nasihat kepada teman-teman kita yang sibuk dengan kerja kemudian meninggalkan salat jamaah. Beliau berkata, Yaqullah Azza wa Jal warka'u ma'arrafi'i, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Dia tidak rukuk di rumahnya sendiri, karena masjid dibangun untuk zikir kepada Allah dan untuk melakukan salat. Fi buyutin anillah anturfa' di rumah-rumah Allah, itu di masjid Allah, diizinkan di situ untuk mengingat Allah Subhanahu wa Taala, baik di pagi hari ataupun di sore hari. Laki-laki yang mereka itu tidak tersibukkan dengan dagang-dagangnya, dengan perdagangannya, dan juga tidak tersibukkan dengan jual-belinya dari zikir kepada Allah, dan mereka melakukan salat serta menunaikan zakat. Dan juga berkaitan dengan wa'idhakum ta'inam nasadi fatakum ta'ifatum minum ta'inam, dalam surah Al-Nisa bisa dilihat di sana, berkaitan dengan salat ketika jihad, ketika perang, bahkan ketika adu pedang dengan musuh, masih diwajibkan untuk melakukan salat jamaah dan dijadikan dua shaf. Shaf yang pertama itu bersama imam, sedangkan shaf yang kedua itu mengawasi musuh. Ini merupakan perkara yang wajib. Dan juga ada seorang yang buta, yang di sini adalah Abdullah bin Maktum, ya sallallahu inni rajul a'ma wala ajni man aqudun ila shalah falah li rusan salli fi albayt qala tasma'u ya shalah falah qala na'am qala fa'ajib na'am qala na'am fa'ajib. Jadi ada seorang yang buta menyatakan, wahai Rasulullah, sungguhnya ini aku ini seorang yang buta dan tidak ada seorang pun yang menuntun diriku untuk melakukan salat jamaah, apakah aku boleh salat di rumah? Rasulullah menyatakan, apakah kamu mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah? Orang tadi mengatakan iya, maka wajib bagi dirimu untuk mendatangi salat jamaah. Dan juga Rasulullah SAW berangan-angan untuk membakar rumah-rumah yang mereka laki-laki tidak menyaksikan salat jamaah. Ini hadis Abi Hurairah al-Bukhari Muslim. Dan juga salat jamaah di sini merupakan salat perkara yang wajib ain. Jadi masing-masing individu harus melakukan jamaah dan tidak boleh meninggalkan kecuali ada uzur, seperti sakit atau ketakutan yang sangat. Jadi tidak ada rukhsah untuk meninggalkan salat jamaah kecuali ada uzur. Kemudian tinggal orang-orang yang meninggalkan salat jamaah tanpa uzur. Bagaimana sholatnya? Apakah sholatnya itu sah atau tidak? Ya benar, sholatnya itu sah, tapi dia ini berdosa karena telah meninggalkan perkara yang wajib. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, walaqad ra'aytuna yatakhallam salil jama'a illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan kami tidak berpendapat Tidak ada seorang pun yang meninggalkan sholat jamaah kecuali dia ini pasti orang munafik. Maka wajib bagi mereka untuk melakukan sholat jamaah. Nah, beliau nasihatkan untuk jangan sampai meninggalkan sholat jamaah. Ya, bagi hari ini sah.
طيب الى هنا حفظكم الله وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
يعني ماذا في الصلاه
تقليل العيون
غير ما حاجه هذا قد تبطل صلاته كان اذا الى حاجه ويقبل ماذا عين من قبل تأميض تأميض أنا قلت تقبيل إيش يعني تأميض العين بعضهم عدها من البدع وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يعلم منه هذا وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الشاه وأدلة كثيرة ذكروا من هذا ولو كان مؤمضا عينيه لما ساعة الشاه ولما رآها ولهذا عد بعض أهل العلم تطمير العينين عند الصلاة من البدع والمحدثات فلا يفعل يعني قل مكروه بعضهم عده من البدع وعلى هذا سيكون محرم